Getsemanen yö ja pitkä perjantai olivat hirvittävä kuoppa, johon kaikki Jeesuksen opetuslapset putosivat. Kaikki unelmat näyttivät jauhautuvan pirstaleiksi, kun ensin Getsemanen puristamo ja sitten Golgatan pääkallon paikka astuivat näyttämölle tuhoamaan ja tappamaan. Voimme vain kuvitella, millaisissa mietteissä opetuslapset viettivät juutalaisten sapattia lauantaita. Varhain sunnuntai-aamuna Matteuksen evankeliumi kertoo näin. Tulivat Magdalan Maria ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Luukas kertoo, että heillä oli mukanaan hyvän tuoksuisia yrttejä ja voiteita, joilla heidän oli tarkoitus voidella Jeesuksen ruumis. Se, mitä sitten tapahtui, muutti pysyvästi sen todellisuuden, jossa me elämme. Luukas kertoo, kuinka äkkiä maa alkoi vavahdella ja järistä, sillä Herran enkeli laskeutui taivaasta. Hän vieritti kiven pois ja istuutui sille. Emme voi enää nähdä kahden haudalle saapuneen Marian kasvoja, mutta käytännössä voimme olla varmoja siitä, että heidän kasvonsa kertoivat tuolla hetkellä pelon sekaisesta hämmennyksestä ja säikähdyksestä. Ja niin meille kaikille kävisi, jos yhtäkkiä maan järistessä enkeli astuisi alas taivaasta ja hohtaisi niin kuin Matteus meille kertoo salaman tavoin. Hän, enkeli, ei itse ollut kuitenkaan muuta kuin viestin tuoja. Hän itse oli vain Jumalan kirje, jota järkytyksestä lamaantuneet naiset saivat nyt lukea. Ja se kirje kertoi tällaista sanomaa. Älkää te pelätkö. Minä tiedän, että te etsitte ristiin naulittua Jeesusta. Ei hän ole täällä. Hän on noussut kuolleista, niin kuin itse sanoi. Ensimmäistä kertaa maailman historiassa syntiin langennut ihmiskunta ja samalla koko universumi sai kuulla, että pimeyden valta oli kokonaan ja lopullisesti murrettu. Jumalan pelastussuunnitelma oli saatettu nyt loppuun päätökseen. Ja ovi Jumalan syliin oli auki. Ja se kulki ja kulkee maailman historian loppuun asti yhden ainoan nimen kautta, Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ja ihmisen pojan. Ilman Jeesusta jokainen ihminen elää pimeydessä. Vaikka rahapussi pullottaisi violetin setelin väriä, vaikka lomaosakkeet ympäri maailmaa odottaisivat omistajaansa, vaikka pihassa odottaisi uusin mersu ja perhe ympärillä todistaisi kaiken olevan kohdallaan, ei tällä kaikella ole mitään merkitystä, jos sydämestä puuttuu Jeesus. Hän itse sanoo, että mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielulleensa vahingon. Lopulta vain Jeesus merkitsee. Muu on hänen rinnallaan tyhjän arvoista. Tämä Herra on pelastanut meidät pimeyden vallasta. Hänen elämänsä, kuolemansa ristillä ja ylösnousemuksensa kolmantena päivänä ovat Jumalan rakkauskirje sinulle ja minulle. synti, kuolema ja perkele on voitettu. Jos siis tänään mietit, mitä olet elämässäsi saanut aikaan tai mihin olet yltänyt. Jos mieleesi nousee ajatuksia siitä, että olet jäänyt vain tällaiseksi tavalliseksi ihmiseksi, etkä ole yltänyt Mannerheimin, Winston Churchillin tai Iivo Niskasen suorituksiin. Jos pidät elämääsi kovin vaatimattomana, muista, että Jeesuksessa Kristuksessa omistat tänään Jumalan sylin ja rakkauden. Suurimmatkaan inhimilliset suoritukset ja saavutukset eivät ole mitään tämän ylivoimaisesti suurimman aarteen rinnalla. Jeesuksen ylösnousemus merkitsee sitä, että hän elää tänään. Hän elää tänään aina ja iankaikkisesti. Hän ei kuole enää koskaan, vaan elää aina ja iankaikkisesti. Juuri nyt täällä messussa hän on meidän kanssamme. Hän kuulee, mitä me puhumme. Hän näkee, mitä me ajattelemme. Hän elää henkensä kautta jokaisen uskovan sisimmässä, myös sinun sisimmässäsi. Enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa, opettaa Paavali. Ja niin jokainen meistä, Jeesuksen omista, on Pyhän Hengen temppeli. Jumala ei ole teoriaa. Hän vaikuttaa, toimii, puhuttelee ja lohduttaa. Hän tulee luoksemme Raamatun sanassa, jossa kuulemme hänen äänensä, ja jonka äärellä hän herättää uskon ja vahvistaa sitä. Hän tulee luoksemme ehtoollisen sakramentissa, jonka leivässä ja viinissä tänäänkin me kohtaamme hänet, jopa maistamme hänet. Ja hän tulee luoksemme kasteessa, jossa meidät on liitetty hänen omien pyhiensä joukkoon, taivaan kansalaisten joukkoon. Elä ja hengitä näiden lähteiden äärellä. Lue ja kuuntele paljon Jumalan sanaa ja sen opetusta. Käy viikoittain ehtoollispöydässä ja muista usein kastettasi, jossa sinut on siirretty pimeydestä valoon. Me voimme käyttää aikamme monin tavoin, mutta muista, että sinulla on vain yksi elämä. Kuinka käytät elämäsi kallisarvoiset hetket? Saahan elämäsi, Herra, täyttää päiväsi, viikkosi, kuukautesi, vuotesi. Saavathan Raamattu, ehtoollinen ja kaste elää arjessasi. Ja silloin, kun saavat, sinä kuljet ylösnouseen seurassa. Kun naiset olivat saaneet kuulla viestin, enkelin viestin ylösnousemuksesta, he saivat välittömästi myös tehtävän. Heidän tuli viedä sanoma pelastuksesta myös muiden ihmisten tietoon. Menkää kiireesti sanomaan hänen opetuslapsilleen, hän on noussut kuolleista, oli enkelin viesti. Eteenpäin välitettävä viesti oli selkeä ja kirkas, Jeesus on noussut kuolleista. Ja edelleen tämä viesti on aivan kokonaan sama. Jeesus elää ja hän pelastaa. Jumala antaa synnit anteeksi jokaiselle, joka uskoo Jeesukseen. Valo on voittanut pimeyden. Meidän ei siis tarvitse, emmekä me saa keksiä mitään uutta viestiä tai sanomaa, vaan saamme kuljettaa samaa evankeliumia kuin mitä haudalta lähteneet naiset lähtivät viemään. Jeesus elää. Kaikki voima evankeliumin levittämiseen tulee ylösnouseelta itseltään. Meistä itsestämme löytyy vain pelkoa epävarmuutta ja haluttomuutta. Mutta huomasitko, mitä päivän evankeliumissa kerrottiin? Kun naiset olivat lähteneet sanoman kanssa liikkeelle, he tapaavat matkalla Jeesuksen. Jeesus tulee heitä vastaan. He saavat itse omin silmin nähdä ylösnouseen Herran. He palvovat ja syleilevät häntä. He saavat siis itse elää uskossa Jeesukseen ylösnouseeseen. Ja sitten Jeesus uudistaa käskyn viedä viesti hänen ylösnousemuksestaan myös muille. Kaikki voima Jumalan valtakunnan työhön nousee aina vain ja ainoastaan uskon yhteydestä ylösnouseeseen. Vain Herran henki meissä voi lähettää meidät ja siunata meidän kauttamme muita. Siksi ainoa tärkeä asia evankeliumin levitystyössä on sen levittäjän henkilökohtainen uskon yhteys mestariin. Syleillään siksi Raamattua, ehtoollista ja kastetta. Silloin me syleilemme Jeesusta. Ja silloin hän lähettää meidät syleilemään hänen rakkaudellaan myös muita. Matteus kertoo meille lopuksi erikoisen episodin. Kerrataan se vielä evankeliumista, joka jo kuultiin. Siellä oli nämä sanat. Naisten ollessa matkalla muutamat vartiomiehistä menivät kaupunkiin ja kertoivat ylipapeille kaiken, mitä oli tapahtunut. Silloin nämä kokoontuivat neuvottelemaan yhdessä vanhimpien kanssa ja päättivät antaa sotilaille suuren summan rahaa. He sanoivat sotilaille, sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä, kun te nukuitte, ja varastivat hänet. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, me kyllä lepytämme hänet ja järjestämme niin, ettei teille koidu ikävyyksiä. Sotilaat ottivat rahat ja tekivät niin kuin heille oli sanottu. Heidän kertomustaan on juutalaisten keskuudessa levitetty tähän päivään asti. Siis Jeesuksen hautaa vartioineet sotilaat, jotka sinne oli määrätty ja asetettu, he olivat nähneet sen enkelin, joka laskeutui taivaasta hohtavana kuin salama. Ja sitten Matteus kertoo meille, kuinka vartijat pelästyivät enkeliä niin, että alkoivat vapista ja kaatuivat maahan kuin kuolleet. Ja nyt tämän enkeli-ilmestyksen jälkeen muutamat vartioista tulevat ja todistavat ylösnousemuksesta ylipapeille. He ovat nähneet enkelin ja tietävät, etteivät ole nukkuneet haudalla niin, että Jeesuksen ruumis olisi voitu varastaa. He ovat siis ylösnousemuksen todistajia. Ylipappien reaktio sotilaiden viestiin on tyrmäävä. He lahjovat suurella summalla sotilaat valehtelemaan esimiehilleen, että opetuslapset ovat varastaneet Jeesuksen ruumiin. Ja samanaikaisesti sotilaat suostuvat valehtelemaan myös siinä, että olisivat varastamisen aikana nukkuneet vartiossa. Sotilaat taipuvat, sillä raha houkuttaa. Houkuttaa, vaikka tuohon aikaan vartiossa nukkumisesta ja vangin karkaamisesta sotilaat joutuivat usein vastaamaan omalla hengellään. He valehtelevat mieluummin rahan tähden, kuin uskovat, mitä ovat omin silmin nähneet. Rahan himo on sumuttanut heidät ja valitettavasti sumuttaa edelleen monet. Ja yhtä lailla kirkkaan evankeliumin, kirkkaan ylösnousemuksen ohittavat myös ylipapit ja kansan vanhimmat. He tunsivat hyvin Vanhan testamentin kirjoitukset. He tiesivät, että yliluonnolliset asiat ovat maailmassa mahdollisia. Jumala tekee ihmeitä. Hän esimerkiksi, Vanha testamentti kertoo, herätti kuolleista Sarpatin lesken pojan, kun profeetta Elia rukoili tämän puolesta. Mutta nyt, tässä hetkessä, kun ylipapit kuulevat sotilaiden kertomuksen ja viestin ylösnousemuksesta, tässä hetkessä mikään ei estä ylipappeja sivuuttamasta selkeää ylösnousemusta. Ihmettä, joka on tapahtunut. He eivät pysty katsomaan silmiin sitä tosiasiaa, että heidän vihaamansa Jeesus on todella noussut kuolleista. Siis ihme, vaikka he sen hyväksyvätkin, ei herätä heissä uskoa. Sen sijaan he turvautuvat lahjontaan ja valheeseen, näihin vihollisen tavaramerkkeihin. Mitä tämä opettaa meille? Usko Jumalaan ja hänen tekoihinsa ovat aina Pyhän Hengen ihme, jonka Jumala on sanansa kautta saanut ihmisessä vaikuttaa. Vaikka me näkisimme millaiset ihmeet silmiemme edessä tahansa, me emme uskoisi, ellei henki vaikuttaisi meissä sanan kautta uskoa. Eivät uskoneet ylipapitkaan, vaikka maailman historian suurin ihme oli tuoreeltaan siinä heidän silmiensä edessä. Sinun uskosi, jonka sinä Jumalan armosta saat tänään omistaa, sinun uskosi siihen, että Jeesus elää tänään aina ja iankaikkisesti, se on Jumalan ihme. Se on Jumalan sinussa tekemä ihme. Mitenkään muuten sitä ei voi selittää. Se ei ole noussut sinusta. Se ei ole tullut toisen ihmisen kautta, vaikka Jumala on voinut häntä käyttääkin välikappaleena evankeliumin levittämisessä sinun elämääsi. Vaan se on Jumalan ihme. Ja sen lisäksi sinun uskosi pohja ja perusta on siinä historiallisessa faktassa, siis historiallisessa faktassa, että Jumalan poika Jeesus Kristus kuoli ja nousi kuolleista. Siis usko ristiin ja ylösnousemukseen ei ole epävarmalla pohjalla lepäävää uskomusta, jossakin pilvissä tai ajatuksissa liikkuvaa epävarmaa uskomusta tai toivetta tai unelmaa, vaan se ankkuroituu tässä maailmassa ja sen historiassa tapahtuneeseen Jumalan pelastustekoon pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja siksi me voimme tänään sanoa, Jeesus Kristus on todella ylösnoussut ja elää nyt aina ja iankaikkisesti. Tämä historiallinen fakta, Jeesus Kristus elää tänään sinun kanssasi, ja siksi kaikki on hyvin. Siunattua pääsiäistä sinulle sisareni ja sinulle veljeni. Noustaan tunnustamaan yhteinen kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.